Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Sosiaalisella medialla on ollut merkittävä rooli viime vuosina eri puolilla maailmaa käynnistyneessä liikehdinnässä, esimerkkeinä vaikkapa arabikevät, Occupy Wall Street-liike tai Ukrainan tapahtumat. Tämä herättää kiinnostavia tutkimuskysymyksiä. Onko sosiaalinen media muuttanut liikkeiden tai aktivismin luonnetta? Mikä on off- ja online-aktivismin suhde? Millaista on sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun luonne ja julkisuus? Jo itse sosiaalisen median käsite on ongelmallinen, sillä se kattaa laajan kirjon sovelluksia blogeista Facebookin kaltaisiin verkostopalveluihin. Sovellusten ja liikehdinnän yhteyttä onkin tutkittava tapauskohtaisesti. YouTuben, Facebookin tai blogien roolin analyysi aktivismissa vaatii jokainen oman kohdeherkän kuvauksensa. Itse olen kiinnostunut erityisesti syksyllä 2011 alkaneesta Venäjän opposition protestiaallosta, joka organisoitiin pääosin sosiaalisen median kautta. Nämä Venäjän hallitsevan elitin asemaa syvästi järkyttäneet protestit laukaisi ilmoitus pääministerin ja presidentin paikkojen vaihdosta sekä räikeät väärinkäytökset Duuman vaaleissa. Tyytymättömyys ja turhautuminen toivat kymmeniä tuhansia protestoijia Moskovan kaduille ensimmäistä kertaa sitten 90-luvun. Kuvassa on mielenosoittajia Moskovan Bolotnia-aukiolle vievällä sillalla vaalien jälkeen joulukuussa 2011. Banderollissa lukee Žuliki vori vernite vibori, huijarit ja varkaat, antakaa vaalit takaisin. Venäläinen lakimies Aleksei Navalny oli yksi mielenosoitusten johtohahmoista ja kohosi niiden myötä suhteellista tuntemattomuudesta Moskovan pormestarin vaaliehdokkaaksi saaden 27% äänistä. Vaikka Navalnyn nationalismisympatiat jakavat mielipiteitä, hänen korruptiovastainen toimintansa ja kansalaisrohkeutensa yhdistyneenä taitavaan sosiaalisen median käyttöön ovat nostaneet hänet Venäjän merkittävimmäksi oppositiopoliitikoksi. Venäjän katuprotestien aalto organisoitiin pääasiassa 5 sosiaalisen median sovelluksen kautta, joilla oli omat, joskin osittain päällekkäiset funktionsa mielenosoitusten mobilisoinnissa. Kuvaan seuraavassa lyhyesti kunkin sovelluksen pääfunktiot. Jo vuosia ennen protestien alkua venäläiset latasivat YouTube-videopalveluun lukuisia suosittuja videoita eliitin ja viranomaisten väärinkäytöksistä. Nämä videot konkretisoivat usein vahvasti emotionaalisella tavalla yhteiskunnallisia epäkohtia ja kumuloivat hallintoa kohtaan tunnettua tyytymättömyyttä. Blogi- ja verkostopalvelu LibJournal toimi ja toimii yhä Venäjän tärkeimpänä kriittisen yhteiskunnallisen keskustelun foorumina. Sen verkostoitumisominaisuuksien ansiosta käyttäjä voi linkittää bloginsa toisten samanmielisten blogeihin. Tämä yhden ja saman teknisen järjestelmän sisäinen aktivistiverkosto antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia esimerkiksi Venäjän oppositioliikkeen keskinäisiä yhteyksiä. Esimerkkinä LibJournal-blogista on Aleksei Navalnyn julkaisema ironinen ruutukaappaus Venäjän televisiouutisista Duuman vaalien aikoihin vuonna 2011. Kuvan keskellä olevan sinisen taulukon ylinrivi kertoo, että Tšetšeniassa valtapuolueen yhdistynyt Venäjä on saanut 99,47% äänistä. LibJournalin ohella verkostopalvelu Facebook ja sen venäläinen esikuvansa huomattavasti suositumpi Copy of Contact, suomeksi yhteydessä, loivat sivuja, joiden avulla rekrytoitiin ihmisiä katuprotesteihin. Microblog-palvelu Twitter puolestaan välitti mielenosoituksia koskevaa ajantasaista informaatiota sekä auttoi käytännön koordinoinnissa. Kaikki edellä mainitut sovellukset julkaisivat ja kierrättivät mielenosoittajien paikan päältä ottamia kännykkäkuvia ja videoita ja linkkejä sekä perinteisen median että toisiinsa. Venäjä esimerkkini kuvasi yleisellä tasolla sosiaalisen median sovellusten funktioita protestien organisoimisessa, mutta miten ymmärtää ja tutkia tarkemmin niiden taustalla olevia sosioteknisiä mekanismeja? Itse ajattelen, että tämä edellyttää liiketutkimuksen teorioiden luovaa soveltamista ja liittämistä tutkimusperinteisiin, jotka pystyvät jäsentämään kunkin sovelluksen mahdollistamia vuorovaikutuksen, sosiaalisuuden ja yhteistoiminnan muotoja. Esimerkiksi LiveJournal ja Facebook on rakennettu niin kutsuttujen henkilökohtaisten verkostojen mallin varaan, joiden mekanismeja sosiaalisen verkostoanalyysin tutkijat ovat pitkään pohtineet. Oheisessa kuvassa näkyy visualisointi Jeesuksen henkilökohtaista tai verkostoanalyysin termein egocentrista sosiaalista verkostosta. Kymmenien tai satojen toisiinsa liittyvien egocentristen verkostojen mallintamiseen ja analyysiin sosiaalisessa mediassa tarvitaan yhteistyötä informaatioteknologian ja yhteiskuntatieteiden välillä. Tällainen yhteistyö on jo käynnissä professori Jari Veijalaisen johtaman tutkimusryhmän kanssa. Verkostoituen esimerkiksi Facebookissa käyttäjät rakentavat samalla julkista kuvaansa toisten käyttäjien silmissä ja tuella. Tämän piirteen tutkimus voi hyötyä Irving Goffmanin kasvotyötä ja vaikutelman hallintaa julkisissa tilanteissa koskevista mikrososiologisista tutkimuksista. Julkisen kuvansa rakentamisen ohella Facebookin käyttäjät jakavat toisilleen tekstejä, kuvia ja videoita tavalla, joka puolestaan voi ammentaa sosiaalitieteiden laajasta lahjaa ja vastavuoroisuuden logiikkaa koskevasta kirjallisuudesta. Näiden perinteisten sosiologisten teemojen ohella tieteen ja teknologian tutkimus on herkistänyt myös ei-inhimillisten toimijoiden merkitykselle. Esimerkiksi Facebookin tietokonealgoritmit valitsevat käyttäjälle tämän uutisvirrassa näkyvän informaation tietyin kriteerein. Lance Bennettin ja Alexandra Segerberin mukaan digitaalinen verkostoitunut media mahdollistaa uudenlaisen konnektiivisen toiminnan, connective action, joka eroaa perinteisestä kollektiivisesta toiminnasta. Perinteistä toimintaa koordinoi jo olemassa oleva organisaatio, joka haluaa rekrytoida omalle valmiiksi muotoilulle ideologialleen uusia kannattajia. Tämän vastapainona konnektiivinen toiminta rakentuu väljempien teemojen ympärille ohittain tai sulkeistain ideologiat tai organisaatioiden tarjoamat kollektiiviset tulkintakehykset. Sitä organisoivat ihmiset itse digitaalisessa mediassa ja osallistuja voi räätälöidä juuri itselleen sopivan henkilökohtaisen tavan toimia yhteisen päämäärän puolesta. Jos mukana on organisaatioita, ne pysyvät vapaaehtoisesti taka-alalla. Yksi konnektiivisen toiminnan mekanismeista on nettimeemien jakaminen. Nettimeemi viittaa kulttuuriseen ideaan, symboliin tai käytäntöön, joka leviää erilaisina muunnoksina internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkki yhdestä nettimeemigenrestä on Hitlerin raivokohtausta kuvaava videonpätkä saksankielisestä elokuvasta Der Untergang, perikato. Tämä kohtaus on ladattu satoina eri kielille uudelleen tekstitettyinä ja eri teemoihin keskittyvinä pilavideoina YouTubeen. Oheinen kuva on ruutukaappaus yhdestä meemin monista suomalaisista versioista nimeltä Hitler kuulee Talvivaarasta. Siinä Hitler raivostuu saatuaan kuulla, että kipsisakka-altaan pohja oli päällistetty pirkkakelmulla. Myös Venäjän oppositioliike hyödynsi ja kierrätti sosiaalisessa mediassa lukuisia nettimeemiä. Hitler-meemin venäläisessä variaatiossa Führer raivostuu saatuaan kuulla opposition liikehdinnästä vaalien jälkeen. Kuvan alatekstissä lukee, ettekö te enää pysty väärentämään vaaleja normaaliin tapaan. Limor Schiffman on kutsunut tällaista saman meemin globaalia muuntelua ja kierrättämistä nimellä User Generated Globalization. Vladimir Putin verrattua mielenosoittajia julkisesti Kiplingin viidakkokirjasta tuttuun apinakansaan, venäjänkielinen sosiaalinen media täyttyi memeettisillä viittauksilla viidakkokirjan hahmoihin, jossa Putinille oli varattu Kalliopyytön Kaan rooli. Meemit mahdollistavat kollektiivista ideologiaa tai toimintamallia, esimerkiksi puoluetoimiston lentolehtisten jakamista, henkilökohtaisemman tavan osallistua, ja niiden keksiminen ja muokkaaminen, ja sen myötä aktivismi itsessään on palkitsevaa. Palkitsevuuden myötä kollektiivisessa toiminnassa tuttu vapaamatkustamisen ongelma menettää merkitystään. Konnektiivisen toiminnan käsitteen pohjalta olen sosiologian tutkija Veikko Eranin kanssa kehitellyt ajatusta nanotason aktivismista. Se liittyy silmänräpäyksellisiin ohikiitäviin toiminnan hetkiin, jotka eivät rekisteröidy perinteisiin osallistumisen mittareihin, mutta joilla voi olla merkittäviä makrotason seurauksena. Esimerkkinä on ensisilmäyksellä banaalilta vaikuttava Facebookin tykkään-napin like-button käyttö. Facebookin yli miljardi käyttäjää voivat ilmaista positiivisen mielipiteensä toisen käyttäjän, tässä esimerkissä Aleksei Navalnin, Facebookissa julkaisemasta tekstistä, kuvasta tai videosta, klikkaamalla hiirellä kuvassa vasemman alakulman alla olevaa pientä sinistä like-sanaa. Esimerkkikuvan teksti ironisoi venäläisten virkamiesten kallista automakua, jo siitä on tykännyt 1811 käyttäjää. Tykkää-napin toistuvista klikkaamisista sovellukseen tallentuva data mahdollistaa kuitenkin Cambridgein yliopiston tutkimuksen mukaan vaikkapa käyttäjien poliittisen kannan tai seksuaalisen suuntautumisen ennustamisen lähes 90% todennäköisyydellä. Päätänkin luentoni muutamiin skeptisiin sanoihin koskien sosiaalisen median kriittistä potentiaalia. Vain pieni osa sosiaalisen median käytöstä liittyy yhteiskunnalliseen aktivismiin. Jokainen käyttäjä on myös potentiaalinen kohde sekä yritysten markkinointistrategioille että valtioiden urkintatoimille. Yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmasta sosiaalisen median sovellukset sopivat hyvin valtarakenteiden epäkohtien kritisoimiseen, mutta huonommin demokraattisten rakenteiden ylläpitoon. Palatakseni Venäjän oppositioliikkeeseen. Netin käytön voimakkaan kasvun myötä on perusteltua väittää, että Venäjä on siirtymässä neuvostoaikaan pohjaavasta TV-kanavien kontrolliin perustuvasta hallinnan muodosta sosiaalisen median aikakauteen. Tykkäänapin käytön seuraukset on kuitenkin vain yksi esimerkki siitä, että oppositioliikehdinnän ohella tämä aikakausi voi mahdollistaa Stalinin Neuvostoliittoa perusteellisemman ja hienovaraisemman hallintajärjestelmän, joka pohjautuu ihmisten vapaaehtoisesti itse tuottamaan dataan. Väitänkin, että Venäjän yhteiskunnallisen ja poliittisen kehityksen ymmärtämiseksi on yhtä tärkeää analysoida venäläisten sosiaalisen median käyttöä kuin tutkia makrotason instituutioita tai tehdä kremlologista kartoitusta Putinin lähipiiristä. Muutettavat muuttaen sama pätee länsimaisiin demokratioihin.